Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашенко звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. ЗША і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Гэта і іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіны 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергія Навумчых. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі і Чэшская Рэспубліка падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радара, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. З візітам у Чэхіі знаходзіцца дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Яна сустрэлася з прэм'ер-міністрам Польшчы учора Радаславам Сікорскім у пытанні размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Польскі бок пагадзіўся на размяшчэнне 10 ракет-перахопнікаў. Сёння Кандаліза Райс наведала пражскі офіс Радыё Свабода і ў сваім выступе сярод іншага сказала, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць падтрымліваць усіх, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі. Вытрымкі з выступу Кандалізы Райс прагучаць на хвалях свабоды заўтра, таксама яны будуць змешчаны на вэб-сайце Радыё Свабода. Адна з важных тэмаў міжнароднай палітыкі – гэта грузіна-абхазскі канфлікт. Кандаліза Райс крытыкавала Расію за дэстабілізацыю сітуацыі ў Абхазіі, самаабвешчанай рэспублікі, якая з'яўляецца часткай грузінскай тэрыторыі. Прэм'ер-міністр Пакістану заявіў, што ягоная краіна не мае дачынення да тэрактаў каля амбасады Індыі ў Кабулі, у выніку якога загінулі 41 чалавек. У Японіі працягваецца саміт Вялікай Васьмёркі. Галоўнымі тэмамі з'яўляюцца глабальныя змены клімату, а таксама рост цэнаў на нафту і харчаванне. Лідары васьмі краін выказалі занепакоенасць станам сусветнай эканомікі і заклікалі краіны-экспартэры нафты павялічыць аб'ём здабычы нафты. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад выступіў з лістом у японскай газеце з крытыкай групы васьмі вядучых краін у свету, дзе ён сцвярджае, што гэтыя краіны спрабуюць вырашыць свае праблемы, ігнаруючы інтарэсы іншых краінаў. Іранскі прэзідэнт паўтарыў рашэнне працягваць праграму ўзбагачэння урану. У чэрвені лідары Вялікай Васьмёркі сур'ёзна папярэдзілі Іран, што трэба адкрыта і напоўніцу супрацоўнічаць з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў у пытанні ядзернай праграмы Тэгерану. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сёння звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашенко моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі ад каментароў з нагоды гучнага звальнення Віктара Шэймана і Геннадзія Нявыгласа ўстрымаўся.
Открываеце сообщение прэс-службы прэзідэнта і чытаеце вслух, можаце прачытаць вслух.
У заданым Павлам Лёгкім паведамленні зазначана, што абодва звольненыя ў сувязі з пераводам на іншую працу. Учора Александр Лукашэнка ў часе нарады аб ходзе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага выпадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца ў гэтай должнасці пасля гэтага інцыдэнта. Вы вінаваты прежде всего. Вы па парушэнню прэзідэнта не адзін год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, з якім Александр Лукашенко завочна дыскутаваў аб ацэнках выбуху 4 ліпеня, мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня. Гэта ляжала на плячах менскай міліцыі і іншых сілавых органаў. Таму сам выбух ён не лічыць прычынай звальнення.
Я думаю, за этим решением стоят какие-то более глубинные вопросы, о которых я просто не могу говорить, потому что я их не знаю.
Политолог Александр Класковский меркует, что подеи 4 липня показали недохопы принципу подбору кадров поводле критеру отданности первой особе, бо владные структуры шмат стратили у профессийным пляне.
Тенденції ніякі, зрухи, тренди можуть бути у тим керунку, що зараз, можливо, відбувається певне переформатування влади, перетягання ось ніяких повномоцтв, ніяких ключових посадів у ту групу, яка, бодай, що зв'язана з ім'ям сина президента, його помічника по національній безпеці Віктора Лукашенки.
Александр Класковский меркует, что теперь больший уплыв переймает молодая и прагматичная когорта, не связанная старыми повязями. Махчима, у нейкой перспективе, у больш складанной экономичной и внешнеполитичной ситуации, эта когорта почне больш гнуткую гульню, меркует Александр Класковский. Ніяких зменов не будет, перекананы інших политолях Виталь Селицкий.
Ну, коли серьезно, ободва вельми хутка вернуться, трошки опущенными, трошки, так сказать, замазанными, але удякой головной особе за то, что их вернули и покинули в обойме и с трехразовым рвением за справа.
Віктора Шеймана уже звольняли з посади державного секретаря Ради безпеки, нагадує былий супрацовник адміністрації президента Білорусі Олександр Пласковіцький.
Это все выглядит как обычно. То есть он ведь время от времени, практически чуть ли не каждый год, а иногда даже несколько раз в год, устраивает такие ельциновские рокировочки. Поэтому я думаю, что просто нужно подождать окончания и убедиться, что в данном случае много шуму из ничего.
Такое меркование выказал Александр Пласковіцький. Таким чином, вибух на концерті 4 липня став формальною підставою для відставок важніших державних чиновників. Звольнений з посадов Віктор Шейман і Геннадій Невиглас. Свій аналіз цих відставок пропонує наш оглядальник Юрій Дракохруст. Зараз він побач со мною в студії.
Усе 14 апошніх годів Віктор Шейман був одной з самих впливових, калі не самий впливовий після керівника держави постаті у білоруської уладної системи. Його не уплив, так би мовити, подорожнічав разом з ним по тих посадах, які він займав. Був у Раді безпеки, Рада була ключовим елементом прийняття рішень. Став генеральним прокурором, прокуратура зробилася головним інструментом державної політики. Правда, уже не ділетись, каля в ладних коридорах пішли чутки про те, що Шейман надзвичай ослаблений, що й он проіграє апаратну бойку з молодим поколінням оточення президента. Ну і не виключено, що теперішня відставка якраз фінал гэтай бойки.
Юрина, а ось у світлі гэтых сьогоднішніх відставок ці робяться тыя ці іншыя версії вибуху 4 липня больш ці менш імаверными?
Ну, ось адразу пасля вибуха выказывалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застаўся на пасадзе, як застаўся на пасадзе і шэф КДБ Юры Жадобін. А потерпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі і меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і Нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы, з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версі, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматметавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода.
Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі Нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята.
Ну, што тычыцца спадара Нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а Нявыгласа не было нічога. Чутно не бачно. Але формально посаду керовника президентской канцелярии займал ён менавіта як человек Шеймана. А зараз не будет займать гэтую посаду по той же причине, як человек Шеймана. Ну і треба буде поглядеть, хто зойме визволеної у виніку сьогоднішніх відставок посади. Ось про гэта уже ми чулі, казав спадар Класковський. І калі гэта буде таєш Пяткевіч, чи нехта інше, так би мовіць, млада лукашенковцев, то версія про тое, що вибух став просто нагодою для апошній фази апаратної битви, стане ще більш правдоподобною.
Юра, я пригадую, что калі здарылася цісканіна і трагедыя на Нямізе, то шэраг чыноўнікаў, у тым ліку і тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Ярмошын, самі падалі ў адстаўку. Але Лукашэнка тады не прыняў ніводнай адстаўкі і нікога не звольніў, хаця тады 50 чалавек загінула.
Так, а зараз, хаця дзякуючы Богу, ніхто не загінуў, адстаўкі адбыліся, прычым самыя гучныя з тых, якія толькі можна было б сабе ўявіць. Хотя казать, что в аппаратной бойце поставленная кропка, мабыць, не варта, бо Шейман был побач Лукашенком заўсёды. Пару гадоў таму кіраўнік дзяржавы казаў, што такіх людзей, як Шейман Паўліченка, ён не здасць ніколі. Ну, сённяшняя адстаўка Шеймана, чым такая адстаўка, мякка кажучы, непачэсная, гэтым словам вонкава супярэчыць, але невядома, куды сыходзіць Шейман з пасады, і не выключана, што адразу, а хутчэй за ўсё праз пэўны час, калі рэха 4 ліпеня згасне, ён апыніцца на нейкай важнай пасадзе, якую зробіць яшчэ больш важнай. Аўтарытарныя ўладары, ды і не аўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж малаімаверным, што Віктар Шейман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Ну, я дадам, што менавіта Віктар Шейман сядзеў калісьці ў машыне побач з Александрам Лукашэнкам у часе лёзнінскага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе Шеймана ў адстаўку. Я таксама нагадаю, што імя Віктара Шеймана патрапіла ў спіс чыноўнікам, якім забаронены быў уезд у краіны Еўразвязу. Еўрапейскія структуры падазраюць Віктара Шеймана ў датычнасці да знікнення ў беларускіх апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і журналіста Дмітрыя Завадскага. Ці актывізуе адстаўка Шеймана справы зніклых? Вось меркаванне былога следчага пракуратуры праваабаронца Алега Волчака, які абараняе інтарэсы сям'і экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі.
Не будет, потому что Лукашенко тоже невыгодно садить в тюрьму человека, который потом может много чего рассказать на следствии. Есть документы юридические, что к этому причастны высшие должностные лица Шейман, Наумов, Павличенко, Сиваков. Поэтому он должен тогда признать и предать своих сообщников, поэтому не пойдет. Еще раз говорю, дело будет расследование только при новом генеральном прокуроре, при новом президенте, при новом председателе Верховного суда. Только в таких условиях. Сейчас пока это... Просто его убивают в тень. Честно сказать, я не удивлюсь, если его через пару дней назначат на какую-нибудь такую средненькую должность, какого-нибудь института правоведения или еще чего-нибудь. Ну, чтобы совсем полностью не ушел. Мало где там что наговорил.
Такое меркаванне выказаў былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Волчак.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэма сённяшняй экспертызы, як паўплываюць кадравыя рашэнні на ацэнку версію выбуху 4 ліпеня. Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шеймана? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакова, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Паслухайце кароткую версію Валеркі Булгакова.
Тут, ведаеце, што мяне здзіўляе, гэта сапраўды больш-менш цвярозая пазіцыя Александра Лукашэнкі, які, здаецца, пакуль што свядома не нагнятае псіхозу. Гэта значыць, калі ягоныя паслухачы, нейкія ягоныя паплечнікі пачынаюць без всякіх на тое сур'ёзных падставаў вінавачваць беларускую апазіцыю ці нацыянальныя сілы ў грахах, якія яны не здзяйснялі і здзяйсняць не збіраюцца, то сам Александр Лукашэнка, здаецца, ягоная палітычная інтуіцыя яму не падказвае адназначнае рашэнне. І вельмі красамоўны факт, які сапраўды тут ўжо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вобшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Як вы чулі, сёння США і Чэшская Рэспубліка падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі. Ля мікрафону Ян Максімюк.
У лютым 2007 году ў Рады Чэшскай Рэспублікі і Польшчы паведамілі, што яны пагадзіліся з размяшчэннем на сваёй тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, супрацьракетнага шчыта. Афіцыйна Вашынгтон апраўдвае пабудову сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з паўночнай Карэі ўжо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы. Праект прадбачвае, што ў Чэхіі будзе пабудаваная радыёлакацыйная станцыя, радар, а ў Польшчы размесцяцца 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Радар будзе пастаўлены на вайсковым палігоне Брды, 90 кілометраў на паўднёвы захад ад Прагі. Амерыканскія ракеты будуць памешчаныя ў сіласах на тэрыторыі былога вайскога лётнішча ў Рэдзікове, што знаходзіцца ў 20 кілометрах ад Балтыкі, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. У той час, як Чэхія пагадзіла з США ўсе дэталі абсталявання радару, уключна з фінансавым бокам справы, Варшава працягвае перамовы з Вашынгтонам пра цану абсталявання амерыканскіх ракетаў-перахопнікаў на сваёй тэрыторыі. Паводле прэсавых паведамленняў, Польшча хоча мець у пагадненні аб супрацьракетным шчыце запіс аб адмысловых амерыканскіх гарантіях бяспекі ды значныя амерыканскія інвестыцыі ў мадэрнізацыю сваіх узброеных сілаў. У прыватнасці, паведамляецца, што Польшча запатрабавала, каб амерыканцы абсталявалі ў Польшчы на неабмежаваны перыяд 15 батарэяў ракетаў земля-паветра тыпу Патрыот. Паводле СМІ, амерыканцы пагаджаюцца толькі на часовае або перыядычнае абсталяванне ракетаў Патрыот у Польшчы, і то ў значна меншай колькасці, чым хочуць палякі. Ацэньваецца, што кошт польскіх фінансавых патрабаванняў у праекце антыракетнага шчыта перасягае 10 мільярдаў даляраў, на што Вашынгтон не хоча пагадзіцца. Вашынгтон ужо намякнуў, што калі Польшча не прыме амерыканскіх умоваў, ракеты-перахопнікі могуць быць пастаўленыя ў Літве. А што атрымае Чэхія, акрамя амерыканскіх зарплатаў для чэшскіх работнікаў, якія будуць будаваць радар? Паводле чэшскіх СМІ, Пентагон абавязаўся ўкласці сур'ёзныя грошы ў некаторыя галіны чэшскай навукі і тэхналогіі. Магчыма, Чэхія атрымае яшчэ нешта, што апраўдвала б каментар чэшскага прэм'ера Мірэка Тапаланэка да сённяшняй дамовы з США, які прыраўнаў яе да так званага плану Маршала, эканамічнай дапамогі, якую Амерыка аказала Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Будучыня амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, аднак, залежыць не толькі ад дамовы з Чэхіяй і Польшчай, але і ад таго, хто выйграе прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Калі Джон Маккейн, дык праект мае шансы ажыццявіцца. Калі Барак Абама, дык лёс праекту няпэўны. У мінулым Абама выказваўся супроць пабудовы амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе.
Расказваў Ян Максімюк. Выслухайце Радыё Свабода.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициатива вядомага у свете белорусского навуковца, вымушенного працавать за мяжой. Юрий Бандажевский приехал с Франции у Литву, как протягивать працу ближе до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжой, у новой передачи «Белорусская замежжа».
Сёння прафесар Бандажэўскі будзе госцем перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Ну, а мы працягваем тэму наступстваў выбуху на канцэрце ў гонар Дня незалежнасці ў Менску. У межах расследавання справы пра выбух прайшоў ператрус у кватэры былой прэсавай сакратаркі Аляксандра Казуліна. Некаторых актывістаў дэмакратычнага руху ў рэгіёнах выклікалі ў міліцыю на размову, перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
У Менску 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ правялі ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай, якая была прэсавай сакратаркай Александра Казуліна падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Корэспандэнт «Свабоды» дазваніўся да Ніны Шэдлоўскай, калі супрацоўнікі КДБ яшчэ не пакінулі яе кватэру.
Праведзена ўжо обыск, зараз чакаем прыезда майго мужа. Пасля гэтага, адпаведна, будзе азнаямленне з пратаколам той, што будзе з'ята.
А як вам патлумачылі, якое вы маеце да гэтага дачыненне?
У сувязі з тым, што можа быць знойдзены нейкія рэчы, яшчэ штосьці, што можа быць якімсьці ўскосным ці правым чынам звязаным гэтым выпадкам.
Гэта менавіта ваша асоба іх зацікавіла, ці вашага мужа, ці вашы бацькі?
У пратаколі стаіць прозвішча майго мужа, Міраслаў Лазоўскі.
Ніна Шэдлоўская патлумачыла, што яе муж працуе ў камерцыйнай фірме інжынерам і ніколі не меў дачынення да выбуховых рэчываў. Ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай праводзілі 4 супрацоўнікі КДБ. У прыватнасці, двойчы кватэру абшуквалі са службовым сабакам. У выніку з кватэры забралі 31 прадмет. Сярод іх нататнікі, касеты, візітоўкі, налепкі, старыя газеты, фотаздымкі. Сёння ў Салігорску мясцовыя міліцыянты выклікалі на размову актывістаў Івана і Ілю Шылу, а таксама Андруся Тычыну, Рыгора Астапеню, Крыстіну Самойлаву і Алексея Валабуева. Міліцыянтаў цікавіла, дзе актывісты былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Паводле Івана Шылы, салігорская міліцыя выконвае загад з Менску.
Зразумею, што гэта не ініцыятыва салігорскай міліцыі. Ёсць загад выкарыстаць гэта ў палітычных мэтах для застрашэння і для легальных ператрусаў.
8 ліпеня на размову ў міліцыю таксама выклікалі гомельскага актывіста Канстанціна Жукоўскага. А як ідзе следства ў справе выбуху ў ноч на 4 ліпеня? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Канстанцін Шалькевіч не абверг звестак, што справа пра выбух ужо мае 2 тамы дакументаў.
Возможна, ўжо і 2 тамы. Свідзіцелі многа, і людзей многа званяць, памагаюць, приносяць матэрыялы, відео і фото. Многа работы зроблена.
Міліцыянт адмовіўся каментаваць такія дзеянні ў межах следства, як ператрусы ў кватэрах палітычных актывістаў і размовы з імі ў міліцыі. Паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў, следчую групу ўзначальвае першы намеснік міністра, начальнік крымінальнай міліцыі Александр Шурко, які раней кіраваў аб'яднаннем Ахова пры Міністэрстве ўнутраных спраў.
Расказваў Алег Груздзюловіч. Канстанцін Жукоўскі з Гомеля паведаміў нашаму радыё абставіны яго выкліку ў міліцыю.
Телефонував чоловік, який назвався старшим лейтенантом Ключовим, і запросив мене по відомих ніяких подіях. Я кажу, які події? Ну, каже, на кон Менського вибуху. На що я йому відказав, що я до їх не маю ніякого дочинення, і якщо ви що хочете мені по якій справі у якості кого, то напишіть це, калі ласка, у позві. І я прийду, я законопослухмяний чоловік. Позву я, звісно, отримав просто 3 годинки, але це була не позва, а просто паперка, де написано, читаю по-російськи, для производства бесіди. На що я йому відказав? Бесіда – це не ёсць прававы тэрмін, гэта проста беседа. Ён папярэдзіў мяне, што ж я вам толькі задам 4 пытанні і нідзе распісвацца не трэба, і едзьце куды хочаце.
Кастусь Жукоўскі сёлета зацверджаны ў спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў магчымым кандыдатам у дэпутаты парламенту па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38. У наступнай гадзіне нашага эфіру іншыя падрабязнасці ператрусаў у кватэрах актывістаў у рэгіёнах. У прыватнасці, сёння ў Пінску абшукавалі кватэру жыхара гэтага горада Паўла Аляхновіча і там канфіскавалі паляўнічы порах. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну, на зараз пра выбарчую кампанію. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, якую ачольвае Станіслаў Шушкевіч, падрыхтавала спіс з 52 актывістаў, якія маюць намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. А дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергій Скрабец, якога абралі намеснікам кіраўніка партыі, узначаліў партыйны выбарчы штаб. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада де юра ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Па адзіным спісе АДС Станіслаў Шушкевіч вылучаны ў склад акруговай выбарчай камісіі, а яшчэ 2 сябра партыі балатуюцца і зноў жа па адзіным спісе як прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты. Навошта ж тады асобны спіс? Намесніца старшыні БСДГ Святлана Губейка першым адказаць на пытанне адзначае: апошнім часам склад партыі значна пашырыўся, паступіла 170 заяваў. А што тычыцца непасрэдна выбараў, дык тут, на яе думку, сітуацыя выглядае так.
Мы разумеем,
разумеем, что это ж головная будет информационная кампания. Чем больше людей пойдет в народ, тем больше некая будет корысть. Тому мы створили свой особный список, люди выказали пожелание удельничать. Это некие будут больше за все такие свежие особы, которые еще не совсем знакомы и как бы не набили оскомину никому.
Гэтую думку поделяет Сергей Скрабец, который собирается балетоваться у Лиде, где 8 годов тому его обрали депутатом. Так само по одним списке АДС вылучается у Лиде наставница, сябра партии коммунистов белорусской Янина Гузовска. Сергей Скрабец отзначает.
Кандидатура, якая будет у парламенте по Лиде, уже согласована с Лукашенко, и тому тут только я решу, что мы будем подтримливать один другого. Мы друг друга вельми добро ведаем. Вот она подтримливала меня, когда я шел в депутаты в 2000 году. Скажем так, что у нас однольковые шансы зарегистрироваться.
Политолог Юрий Чавусов лічыць.
Находимся мы в периоде, когда эти дробные политические силы, они повышают властную значность, вот свое как бы, такое особное знаходжение. Да? Как европейская коалиция такая аморфная повышает свою значность, вот мы идем как бы особной колонной. Партия Шушкевича, я прогадаю, что, например, на початку политического цикла минулого вот эти дробные утворения так само повышали властную значность под демонстрацию своей как бы, особной позиции, да, идем особной колонной. Але коли справа доходит до реальных деяний, то отримливается, что вагу мают выключно крупные политические силы. То есть те, которые здольны провести соправды значную агульнонациональную кампанию на кшталт кампании по выборам президента.
Говорю политолог Юрий Чавусов. Ну а зараз дзвонки на свободу, водгуки на теракт у Мінску і іншие теми, які закранають наші слухачі. Агляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Святкування 3 липня і вибух під час концерту у Мінску – тема, якою протягують коментувати слухачі свободи.
На Білорусі починається полювання на ведьмів. Після терористичного акту 3 липня у Мінску була затримана борисовчанка Олеся Ясюк. Її відвезли у центральний раус. Протримали 6 годин, раздели догола, сняли все на видеопленку, а потом выпустили с посторонка без всяких документов. Олесь Абрамович, старшиня Борисовского отделения Международной ассоциации обороны права человека.
Иван Карпович, я хочу сказать по вопросу теракта на праздничном концерте. Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то, Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронеж, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Некий идиот, без мозгов, як то я був, наробив зарад болтов, чекав, зробив вибух. Как терорист там був, він бив би миші, хотіло пусти навіть дому разом з крихи.
Ви слухаєте «Дзвінки на свободу». Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у смс-листі наш слухач. У працях теми наступні телефонування.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, и ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
64 года проводим парады. Лепш там гроши пошли в пенсию нашу, бо нечем платить за квартиры, лекарства, декашу. Навоце нам там пешки акции. Достатково с цветами одной демонстрации. Постоять в обелиску, упомянуть усих родных и близких.
Похоже на то, что чиновничьи кланы, минские и иные, очень не желают допустить в парламент никого из порядочных граждан. Осуществляемые через взрывы, репрессии, иные фашистско-сталинские формы и методы.
Протягиваем программу питанням слухачки.
В Минске открытие памятника Симону Боливару. А не планируется ли установка памятника не менее известной личности Че Геваре? И кому из белорусов в ответ будет установлен памятник в Венесуэле?
Отказывая начальнику права и мастерства Министерства культуры Николай Мищенко.
Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Пока у меня никаких обращений, документов нет. Но очевидно, что-то должно будет быть. Но, может быть, не так скоро.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязи у Мінську працює і у гэты час.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Минску 22 гадзіны 30 хвілінаў у Праскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Геннадзія Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць ператрусы ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў сталіцы ў часе канцэрту з нагоды афіцыйнага свята незалежнасці. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і ў Гомелі і Пінску. Супрацоўнікі салігорскай міліцыі затрымалі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Павла Батуева і братоў Івана Ілюшылаў. За некалькі гадзінаў да гэтага малдафронтаўцам прапаноўвалі прыйсці ў міліцыю патлумачыць, дзе яны былі ў той час, калі на святочным канцэрце ў Менску адбыўся выбух. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. У Менску 8 ліпеня міліцыя правяла ператрус у кватэры Ніны Шыдлоўскай прэсавай сакратаркі Александра Казуліна. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. США і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радару, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. Дамову падпісалі міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг і дзяржсакратар США Кандаліза Райс. Злучаныя Штаты ў сваёй палітыцы ў пытанні супрацьракетнай абароны ўлічваюць інтарэсы бяспекі Расіі і спадзяюцца на эфектыўнае супрацоўніцтва з Масквой у справе супрацьстаяння глабальным пагрозам. Пра гэта заявіла Кандаліза Райс падчас наведвання сёння штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе. Кандаліза Райс сказала, што США будуць падтрымліваць усіх, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі. Яна падкрэсліла, што США хочуць мірнага вырашэння іранскай ядзернай праграмы. У інтэрв'ю радыё Фарда Кандаліза Райс заявіла, што США спадзяюцца на вырашэнне ядзернай праграмы мірнымі сродкамі. Вытрымкі з выступу Кандаліза Райс прагучаць на хвалях свабоды заўтра. Учора Кандаліза Райс сустракалася з прэм'ер-міністрам Польшы Радаславам Сікорскім у пытанні размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Польскі бок пагадзіўся на размяшчэнне 10 ракет-перахопнікаў. Ірак падпіша дамову аб супрацоўніцтве ў сферы бяспекі США толькі пры той умове, што там будуць акрэсленыя дакладныя даты вываду замежных войскаў з краіны. Пра гэта заявіў дарадца па пытаннях нацыянальнай бяспекі Іраку Аль-Рубае. Дамова, пра якую вядуць перамовы Вашынгтон і Багдад, павінна стварыць прававую базу для далейшага знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку, пасля таго, як у канцы году скончыцца мандат Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што сёння госцем перадачы «Беларуская замежжа» будзе вядомы ў свеце эксперт у галіне наступстваў радыяцыі прафесар Юрый Бандажэўскі. Пасля свайго зняволення ў беларускай турме ён атрымаў запрашэнне працаваць у Францыі і Нямеччыне, але зараз праводзіць свае даследаванні ў Літве.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет, Гомельский медицинский, я уже не говорю, что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
Пра новыя ініцыятывы прафесара Юрыя Бандажэўскага і яго навуковую працу ў Літве вы пачуеце хвілін праз 15 у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». Ну а зараз падарожжа Тацяны Сапач у глыбокае, на гэты раз на фестываль хрысціянскіх фільмаў і дакументальных праграм.
Не только того света, что в окне, это правда. Але правда и то, что свет не только нет далеко. Тому на питание кинофестиваль, Каны, Венеция, Карловы Вары. И я уже другий год запар отказываю. Глубокая магнификат. Сбираю вализу и еду глядеть кино. Магніфікат у глибокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Галоўныя крытэрыі – гэта мастацкія якасці і прафесіяналізм. Сёлета фестывалю 4 гады. Узрост дзіцячы, але толькі узрост. Усё астатняе, як у дарослых. І журы, і запрашоныя знакамітасці, і тусоўкі, і кулюары, і культурная праграма. Няма хіба што чырвонага кіліма і дэфіле зорак. Зрэшты, на цырымоніі закрыцця вечаровыя сукні вельмі і вельмі вітаюцца. Ёсць у магніфіката і свой дэвіз.
«Утун унтум сінт». Каб усе былі адно. Гэта дэвіз наогул хрысціянаў і дэвіз католікаў. Каб усе былі канфесіі адзіныя – пратэстанты, праваслаўныя і католікі.
Вядомы беларускі дакументаліст Юры Гарулёў з'яўляецца заснавальнікам магніфікату. Ён жа дырэктар фестывалю.
Я думаю, што вось гэты прынцып экуменізма, ён тут у жыцці, як нідзе ў другіх месцах.
Юрий Михайлович, за што вы палюбілі глыбокае?
Глыбокае – гэта ж маленький кавалачок прыгажосці Беларусі, пачынае Дылісі і заканчвае Мосарам. І калі ў першыню я ўбачыў гэты Мосар, ну, я зразумеў адразу, што гэта тут павінен застаяцца фестываль. І зараз глыбочна гэта проста родны такі край.
І так званы беларускі Версаль у Мосары, і цэнтр Еўропы на возеры Шо у Івісі. Усё гэта абавязковыя складнікі праграмы магніфікату, закліканая зрабіць на гасцей незабыўнае ўражанне.
Дзіўна, што ў нейкай такой далёкай, глыбокай сапраўды правінцыі, і нешта ёсць такое надзвычай, прыгожае месца, такая дагледжанасць, такая пекнасць, это касцёл у Мосары, і то, што вакол яго, і такая экзотыка, як страусы.
Рэжысэрка і сцэнарыстка Вольга Дашук у пошуках матэрыялу шмат ездзіць па Беларусі, але тут у глыбокім упершыню.
Мне людзі спадабаліся, напрыклад, экскурсаводы музеі, якія выдатна гавораць па-беларуску.
Аднак не Мосары, не Івіс пры ўсёй павазе ёсць на кінафестывалі першай справаю. Кіно, кіно і яшчэ раз кіно. Стужкі з Латвіі, Літвы, Грузіі, з Канады, Амерыкі, Італіі, Расіі, Украіны.
Фестываль дэманструе нам дзіўную такую абставіну, якую нельга абсалютна тлумачыць чыста практычна, прагматычна, лагічна, калі стужкі створаны ў розных краінах свету, зняты одну тэндэнцыю і закранаюць адну і тую ж тэму. Гэта абсалютна дзіўна.
Кіназнаўца Галіна Шур працуе ў складзе журы фестывалю ў 4-ты год.
Вось гэта зараз цікавіць мастака, даследаванне асобы от у незвычайных як бы такіх абставінах і ў адносінах аднаго чалавека да другога. Любоў да Бога, да сябе і да другога чалавека.
Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, правясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айцец Сергія, работа Станіслава Гайдука, кінапартрэт праваслаўнага святара Сергія Гардуна, які перакладае на беларускую мову святое пісанне. Нарэшце фільма Міхася Ждановскага «У ва ўсе дні» пра сціплага, мала каму вядомага чалавека, які каторы год бароніць курапаты. Ад непагоды, ад вандалаў і сатаністаў, ад абыякавых мінакоў. Вяртае крыжы на ранейшае месца, паднаўляе, ставіць свае новыя. Сам, адзін. У ва ўсе дні. Бадай, ад самага пачатку было ясна, што сёлета галоўны прыз магніфікату застанецца ў Беларусі. Спрачаліся толькі, хто стане яго ўладальнікам. Аднак інтрыга захоўвалася да самага закрыцця фестывалю.
На хвалях Радіо Свобода Тетяна Сапич розказує про своє ураження від глибокого у часі фестивалю християнських фільмів.
Кіно перед усім кіно. Особистого часу у гостей і удільників зусім в обмаль. А хочеться ж ведати, якое яно містечко глибоке паза фестивалем. Некоторые уявлення дають екскурсії по городі. Ще трохи короткі самостійні прогулки познім вечором, після усього. Але головна криниця інформації – це глибокі люди, які приходять на прогляди і у перепинках готові розповідати про все, що вас цікавить. І про місцини, які обов'язково варто навідати, про відомих людей, які народилися у глибокім, і про славуту згущенку.
І наша згущенка, яку відрили в Совєтському Союзі, це там логотип глибокий, молочно-консервовий завод, це так само наша. Це одна смідниш.
Спадарення Регіна Марцинкевич стала і відданая прихильниця Магніфікату. Во всілякую вольну хвилину приходить у Дом культури глядеть кіно. І у минулому годі, і у пазе минулому.
Видите, що у нас почав розвиватися туристичний бізнес, на вісі почав розвиватися. У нас є туристичні доміки, де можна бачити, побити на природі. Ми починаємо. Розумієте, що таке починаємо? І що у нас буде?
Таким чином, свій фестиваль у глибоким ёсць. Туризм амаль што ёсць. А чого нема, дык гэта стадыёну, наракае моя суразмоўніца.
У такім салідным городе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут живу, я тут нарадзілася, видите, я тут выросла, я тут сталела і старела, і все тут.
У салідным городе глыбокім живе за невялікім 20 тысяч чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новай моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Маі сябры, напрыклад, працуюць, хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочна-кансервным камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мною культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік Магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была «Роспыль жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі».
Для чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі?
Кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркую, што я тут тоже представлю, каб мае земляки тоже бачылі гэта брат. А пасля Владзіміра Караткевіча, «Каласы па сярпанту», я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, ты школы, напэўна засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне, шчыра кажучы, вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцу, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман проста. Ну, для мяне гэта рамантыка. Кожны раз прыязджаючы, я вось сейчас бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Тобі приїхати і побачити, що ти будинок, який був вчора червоним, сьогодні так само червоний, вже не змінив колір, навіть він був такий брутально зелений.
Таня, а при яких обставинах ви вернули собі?
Я не веду, я просто сама вандровник, мені цікаво побувати у різних місцях, пожити у різних місцях. І завжди приємно вертатися.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусь фільм», автор сценарію, режисер Михайло Ждановський.
Приз журы за найлепшую режисуру дастаецца вальсу Віктара Аслюка. Айцец Сергія атрымлівае спецыяльную ўзнагароду віцебскага аблвыканкаму. Найлепшай хрысціянскай тэлепраграмы абвяшчаецца беларуская тэлевізійная служба добрых навінаў. Што ж, жыве беларускае дакументальнае кіно. Год пролетіць хутка, знов надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой.
З фестывальнага глыбокага перадавала Таціана Сапач. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе асноўнай тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасада ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне медычных наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Сёння ён госць перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, представничая конференция по Чернобылю, усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свете беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Моя позиция – не научное наблюдение. Где будет возможно, я буду помогать. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба робить, треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медычных наступстваў радиационного выпраменивания, автор 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 монографіяў. На радзіме у Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001-м осуджены на 8 годов позбавления воли. У тем же 2001-м Бандажевский был признан вязнем сумления международной амнистией и стал владельником европейского паспорта свободы под номером 25. Подчас судового процесса над Бандажевским правооборонцы зафиксовали 8 порушений белорусского законодавства. Правооборонцы и навуковцы свету переконаны, что Бандажевского осудили за критику ставления керавництва Беларуси до наступства у Чернобыля. Поводле заявы Международного социально-экологичного союза с протестом супрать присуду Бандажевского, причина переследу, які обрынулся на докторов в ученых радиолегов, у тым, что их доследования объективно доказывают свядомое занижение дозов радиации, якія отрымливают зараз жыхары Беларуси и особливо дети. Такие белорусские навуковцы, якія сапраўды не отступились от своих высновов, есть. Але их засталося не шмат, бо большиня потерпели от репрессий уладов.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк выдающийся генетик, тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они, да, они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись сделать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бандажевский провел с неволи не больше за 6 годов и там протягивал навуковую працу. Шмат говорится про то, что навуковцы частяком вельми далекие от громадства, его потребов да проблемов. Але коли доследчик наближается до практичной сферы, улады и то же самое громадство, для кого он працуе, полохаются.
Ну да, когда навуковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, прочее, тут мы стали врагами народа.
У передачи «Белорусское замежжа» про новые инициативы и працу у Литве профессора Юрия Бандажевского рассказывает Татьяна Поклад.
У самой Беларуси навуковая школа по доследованию медичных наступствов радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет, Гомельский медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики, кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А те, кто застались, изменили на керунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой, с початку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить то, что махчима, как протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые вучни у профессора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі легко, каб у меня тут сёння появилась масса вучнев, появилась и был вельмі такие пристойные условия, я сидел бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь. Борьбы, и сегодня борьбы за идею, за здоровье людей, это вельми тяжко. Я это со всей отказностью говорю. Вельми тяжко. Я шукаю подтримки. Не себе персонально, а этой справы, какие мы робим. Вот треба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, какие я заховываю, мои вучни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, в большинстве своих статей, я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, какие мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод у науки, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то сбудовать. Но я еще раз повторяю, это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить, перешкаджают навод активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юри Бандажевський нагадав у ліку іншого про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню Красовіцьку брюссельську конференцію. Калі, як означає професор, упершиню у своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій, і у приватності одну з на створення у Литві Міжнародного центру проблемів екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна обороніть во умовах узмоцненого радіаційного уздіяння у регіоні, якої існує тут починаючи від 60-х годів минулого стагоддзя. Гда каже професор Юрий Бандажевський.
Сьогодні існує контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт. І він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важливо. Самая важная вещь – это продолжение работы. Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бос не снует даже у живел защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, я говорю, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что иснуение не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тому. Я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе, своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем каких-то связей, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над которой працует теперь Юрий Бандажевский – представничая международная конференция «Науковые и гуманитарные инициативы поддержки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осенью в Вильне.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю, и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации до посылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес поклад@вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом профессора Юрия Бандажевского, который теперь протягивает свои исследования по медичных наступствах радиации, працуючи у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.